Бишкекте кечки саат 10 назарыңыздарда Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан 24 август бешенби күнкү кечки берүүлөрүбүздү баштайбыз. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору Азимбек Бекназаров интернетке тарап кеткен чуулгандуу аудио жана видеолор боюнча түшүндүрмө берди. Катар Иран менен дипломатиялык алакасын толук калыбына келтирүүнү чечти. Бишкектеги опера жана балет театрынын жетекчилиги имараттын чатырынан алынган айкелдер 45 күндүн ичинде баштапкы абалына келтирилерин билдирди.
45 күндөн кийин Кудай буйруса октябрь айында алып берип жакшынакай жапжаңы ошол эле бойдон копиясы жапжаң кылып жаркыратып коюп коебуз.
Мына ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым саатта кеңири токтолобуз. Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Алды менен акыркы кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Президент болом дегендердин үчөө топтогон кол тамгаларын тапшырды. Бүгүн 24 августта Атажурт партиясынын лидерлери Акматбек Келдибековтон 53,827, Камчыбек Ташиевтен 45,498 адамдын колу коюлган барактар борбордук шайлоо комиссиясына келип түштү. Ушул эле күнү өзүн өзү талапкер кылып көрсөткөн Талантбек Масадыков 56,771 кол топтоп тапшырды. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясы кабарлады. 25 август кол тамгаларды тапшыруунун акыркы күнү БШКга саясий жарышка катышуу үчүн арыз тапшырган 59 кишинин 47 калды, 30,000 кем эмес кол топтоп, кыргыз тили боюнча тесттен өтүп жана 1,000,000 сомдук күрөө тапшыра алгандар гана катталып, аларга талапкер деген күбөлүк тапшырылат. Бүгүнкү күнгө карата ушул тепкичтерди өткөн 5 саясатчы талапкер болуп расмий катталган. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. Ал тапта шайлоону отурлай келечек жаштары коомдук бирикмеси түзүлдү. Жалал Абад, Баткен жана Ош облустарынын жаштары биригип, бүгүн Жалал Абад шаарында жыйын куруп, алдыдагы шайлоо добуштардын сатылышына каршы туруу маселесин талкуулашты. Жыйынтыгында жалпы жарандарды добушун сатпоого, саясатчыларды талапкерлерди шайлоодо жана андан кийин стабилдүүлүктү сактоого чакырышты. Ошондой эле бүгүнкү жыйында жаштар биригип, өз ара келечек жаштары коомдук бирикмесин түзгөнү маалым болду. Кийинки жыйын сентябрь айында Ош шаарында уюштурулат. Коомдук бирикме эч бир саясатчыга же президенттикке талапкерге тиешеси жок экенин айтууда. Вашингтон эч качан Москванын Крымды басып алышын тааныбайт. Бул тууралуу АКШнын коргоо министри Джим Мэттис 24 августта Киевде жасаган билдирүүсүндө айтты. Киевде президент Петро Порошенко менен болгон жолугушуудан кийинки биргелешкен маалымат жыйынында сүйлөп жатып, ал
We do not and we will not accept Russia's seizure of the Crimea.
Орусиянын Крымды басып алышын эч качан кабыл албайбыз. Орусия моюнга албаганы менен күч менен эл аралык чек араларды кайра бычууну көздөдү. Муну менен Европадагы эркин жана суверендүү мамлекеттерге доо кетүүдө, деп айтты. Пентагондун башчысы кошумчалагандай, АКШ Украинанын чыгышындагы куралдуу жаңжал дипломатиялык жол менен чечилишин жактайт. 2014-жылы өкмөттүк күчтөр менен орусиячыл жикчилердин ортосунда башталган согуш кеминде 10,000 адамдын өмүрүн алды. Бүгүн Украина эгемендиктин 26 жылдыгын майрамдап жатат. Буга байланыштуу Киевтин борборунда аскерий парад өтүп, ага алгачкы ирет НАТОго мүчө 9 мамлекеттин аскерлери катышты. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясы өкмөттөгү 8 жетекчини алмаштырууну сунуштоодо. Бүгүн фракция өкмөттүн жаңы курамын талкуулап, кеңешүү жыйынын өткөрдү. Премьер-министрликке азыр президенттик аппаратты башкарып турган Сапар Исаков, биринчи вице-премьерликке Улуттук банк төрагасы Толкунбек Абдыкулов, экономика маселелери боюнча вице-ликке азыр өнөр жай, энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитетти башкарып турган Дүйшөнбек Зилалиев, коопсуздук боюнча вице-ликке коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров сунушталды. Ошондой эле айрым министрлик мекемелердин башчыларын алмаштыруу жагы каралууда. Маселен, экономика министринин кызматына учурда президенттик аппаратта экономика бөлүмүн жетектеп турган Артем Новиков, өнөр жай, энергетика жана ген байлыктарын пайдалануу боюнча комитетке азыр бул мекемеде жетекчи орун басары Улан Рыскулов жана маалыматтык технологиялар байланыш боюнча мамлекеттик комитетке учурда улуттук электр түйүнү ишканасынын директорлор кеңешинин төрагасы Нурбек Абаскановдун талапкерлиги каралууда. 24 августта АКШ президенти Дональд Трамптын улук кеңешчиси жана күйөө баласы Джаред Кушнер Израиль жана Палестин лидерлери менен Иерусалим жана Рамаллах шаарларында жолугушат. Кушнер Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху жана Палестин автономиясынын лидери Махмуд Аббас менен эки тараптын ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрүндөгү прогресске жетүү кадамдарын талкуулайт. Кушнер баштаган делегация жакынкы чыгыштагы мамлекеттердин лидерлери менен сүйлөшүүлөрдү өткөрүп жүрөт. Делегациянын курамында Трамптын жардамчысы Джейсон Гринблат жана улуттук коопсуздук боюнча кеңешчисинин орунбасары Дина Пауэлл да бар. 23 августта алар Египеттин президенти жана тышкы иштер министри менен жолугушту. Египет Вашингтондун Каирге көргөзүп келген жылдык жардамын кыскартуу чечимине тынчсыздануусун билдирип келген. Ошондой эле Кушнер башында турган делегация өкүлдөрү Иордания, Катар, Сауд Арабия жана Бириккен Араб Эмирликтеринин лидерлери менен жолугушуп аймактагы кырдаалды талкуулашты.
Рахмат Элиза Кененбаева соңку кабарлар менен тааныштырып жатат. Кыргызстандык спортчулардын ушул мелдешке катышып жатышы жөнүндө кийинчерээк кеңири сөз кылмакчыбыз. Ал эми жаңылыктардын кеңири топтомун азаттык чекит орг сайтыбыздан тапсаңыздар болот. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы: эртең 25 августта түнкүсүн жаан чачын болбойт, күндүз ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткөн өтүп күн күркүрөт, бийик тоолордо кар жайыт. Абанын температурасы Чүй жана Таласта түнкүсүн 12 градустун айланасында, жылуу, күндүз болсо 24-29, Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градуска чейин жогорулайт. Ысык көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 16-21 градус жылуу. Нарын дубанында түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 1-6 градус суук, күндүз болсо 7-12 градус жылуу. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 27-29 градус жылуу болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда жаңы өкмөттүн курамы аныкталды. Бийликтеги социал демократтар фракциясы өкмөттүн курамын жана программасын талкуулап жактырды. Ага ылайык Сапар Исаков башында турган өкмөттө негизинен вице премьерлер алмашканы жатат. Бийлик бул кабинеттин жаштардан куралганына басым жасоодо. Ал ортодо парламенттик оппозициялык айрым фракциялар сунушталган өкмөт курамын колдоборун ачык билдиришти. Жогорку кызматтарга келип жаткан жаңы жетекчилер кимдер? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов жооп издеди.
Өкмөттүн жаңыртылган курамы расмий түрдө бийликтеги социал демократтар фракциясынын кеңешүү жыйынында айтылды. Жабык өткөн жыйында премьер-министрге талапкер Сапар Исаков өкмөттүн курамы жана программасын партиялаштарына тааныштырды. Ага ылайык жаңы өкмөттөгү биринчи вице-премьерликке учурдагы Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов, экономика маселелери боюнча вице-лике азыр өнөр жай, энергетика жана ген байлыктар комитетин башкарып турган Дүйшөнбек Зилалиев, коопсуздук боюнча вице-лике болсо коопсуздук кеңешинин катчысы Темир Жумакадыров сунушталууда. Ошондой эле айрым министрлик мекемелердин башчыларын алмаштыруу жагы да каралууда. Маселен, экономика министринин кызматына учурда президенттик аппаратта экономика бөлүмүн жетектеген Артем Новиков, өнөр жай, энергетика, ген байлыктары пайдалануу комитетке азыр бул мекемеде жетекчи орун басары болгон Улан Рыскулов жана маалыматтык технологиялар байланыш боюнча мамлекеттик комитетке учурда улуттук электр түйүнү ишканасынын директорлор кеңешинин төрагасы Нурбек Абаскановдун талапкерлиги каралды. Социал демократтардын жыйынынан соң аталган фракциянын лидери Иса Өмүрколов жаңы өкмөттү жаш адыскөйлөрдөн куроого басым жасалгандыгын билдирди.
Андан тышкары албетте тажрыйба, эми азыр баары тең эле турмуш деген бир орунда турбайт, өзгөрүп турат экен. Ошон үчүн ушул бүгүнкү заманбап мамлекеттин алдында турган чакырыктарды, мамлекеттин алдында турган жаңы проблемаларды ошонун баары тең чечет деген үмүт менен шайлап атабыз, сунуштап атабыз. Албетте эми ишенип атабыз. Эгерде тартып кете албаса, ал уже өздөрүнөн зависит этет.
Мына ушундайча бийлик Сооронбай Жээнбековдун өкмөтүнүн ордуна жаш кадрлардан куралган министрлер кабинетин түзүүнү сунуштоду. Ал эми бийлик жаш жана адискөй деген кадрлар кимдер? Бул суроо учурда коомчулуктун кызыгуусун туудурууда. Премьерликке көрсөтүлгөн 40 жаштагы Сапар Исаков кесиби боюнча дипломат. Ал эмгек жолун жогорку окуу жайда мугалимдиктен баштап, бир нече жыл тышкы иштер министрлигинде иштеген. Ал эми 2010 жылга чейин мурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев жетектеген өнүгүү, инвестиция жана инновациялар боюнча борбордук агенттиктин бөлүм башчысы болгон. Апрель инкылабынан кийин кайра өкмөткө өтүп, алгач өкмөттүн кийин президенттин аппаратынын эл аралык байланыштар бөлүмүн жетектеген эле. Сапар Исаков президент Атамбаевдин эң жакын адамы катары белгилүү. Ошондой эле азыркы өкмөткө сунушталгандардын арасында мурдагы Максим Бакиевдин агенттигинде иштегендерден Сапар Исаков жалгыз эмес. Маселен, биринчи вице-премьерликке сунушталган Толкунбек Абдугулов, коопсуздук маселелери боюнча вице-премьерликке каралып жаткан Темир Жумакадыров да дал ушул борбордук агенттикте жооптуу кызматтарды ээлешкен. Бийлик бул адамдарды жаш, адискөй жана реформа кылууга жөндөмдүү катары сыпаттап жатат. Бирок жогорудагы аталгандардын көпчүлүгү буга чейин эле бир катар жооптуу кызматтарды ээлегенине карабай, эч бир иши менен өзгөчөлөнө алган эмес деп сындагандар да бар. Алардын бири жакында эле Социал-демократтар партиясынын мүчөлүгүнөн чыгарылган активист Ринат Самудинов.
Жаңы состав деп коет, жаштар деп коет, бирок пайыз менен карасаң көбүнчө эле мурунтан бери иштеп жүргөндөр. Анан ошол жаш дегендер деле ушул өкмөттүк кызматтын иштеринде иштеп жүрөт да. Мисалы ошол эле Исаков эмне менен айырмаланы? Андан тышкары жана үч вице премьер экен. Үч вице премьерлер эмнени кайсы реформаны алгылыктуу ишке алып бара алышты? Ошол суроолор туулуп атпайбы да?
Эми бул өкмөттүн тагдырын 25 августта жогорку кеңештин кезексиз жыйыны чечет. Оппозициядагы айрым фракциялар азыртадан эле сунушталып жаткан өкмөт курамына каршы экендигин ачык билдирип чыгышты. Мыйзам боюнча премьер министр жана өкмөттүн курамын бекитүүгө депутаттардын жарымынан көбү же 61 депутаттын добушу жетиштүү. Учурдагы социал демократтар, Кыргызстан жана Бирбол фракциялары кирген көпчүлүк коалициянын 68 добушу бар. Бирок коалицияга кирип учурдагы бийликке сын айткан бир нече депутаттын бар экени да белгилүү. Маселен, Кыргызстан фракциясынын мурдагы лидери Канатбек Исаев бүгүн эле Facebook-тагы баракчасына өкмөттү бекитүүдө депутаттарды бийликтен коркпоо чакырыгын таштады. Бирок ошол эле маалда оппозициячыл фракциялардын катарында азыркы бийликке жан тарткан депутаттар дагы аз эмес. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу. Кыргызстандын мурдагы башкы прокурору, убактылуу өкмөт мүчөсү Азимбек Бекназаров Бишкекте маалымат жыйын куруп, интернетке тарап кеткен чуулгандуу аудио, видеолор боюнча түшүндүрмө берди. Ал ошондой эле Мегаком компаниясында убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрүнүн жеке кызыкчылыктары болгон деди. Теманы кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров интернетке тарап кеткен талаштуу аудио, видео жазуулардан кийин алгач ирет журналисттердин суроолоруна жооп берди. Ал Камчыбек Ташиев экөөнүн сүйлөшүүсү делген аудиону монтаж деп жокко чыгарып, ага ууда Comment KG порталы жарыялаган видеону чындык деп тастыктады. Бирок ал эки тасмада тең Өмүрбек Текебаевдин сотунда жалган көрсөтмө бергенин айткан болчу. Бекназаров сотту алдадым деп, Мегакомдун 51% орусиялык Penwell компаниясына эмне үчүн өтпөй калганы тууралуу маалыматты айтканын билдирди.
Эли Сейип менен Максимдер тартып алганын баары билет элдин баары. Тергөөдө аныктады да. Кайтарып бериш керек да Пенбейлге. Сеники мына, сеникин тартып алган экен деп. А тигилерди жазалаш керек. Мынча жыл берди деп. Алар жазаланыш керек да Пенбейлге бериш керек. Мен бүгүн да айтып атам, Пенбейлге беришибиз керек. Мамлекеттин кызыкчылыгы деп алып койбошубуз керек. Эли Сейип да Максимдин кызыкчылыгы деп алып алган. А биз дагы ошонун ордуна болуп атпайбызбы анда? Мамлекеттин кызыкчылыгы биз деле тартып алып атпайбызбы? Генеральный прокурор бирөөдү менчиги мыйзам болуп тартып албайт. Ал мыйзамдуулукту көзөмөлдөйт. Кимдики болсо ошого кайтарып берет, ошону камсыклат.
Бекназаров бул билдирүүсү менен мурдагы баш прокурор Аида Саляанованы айыптап жатат. Анын айтымында Байтемир Ибраев баш прокурор өзү убактылуу өкмөттүн мүчөсү катары көзөмөл органына куратор болуп турганда кылмыш иши козголуп, Максим Бакиев менен Алексей Елисеев Мегакомдун 51% орусиялык Penwell компаниясынан рейдерлик жол менен басып алганы аныкталган. Ошентип Бекназаров Мегакомдун 51% үлүшү орусиялык компанияга өтөөрдө кийинки келген баш прокурор мыйзамсыз жол менен мамлекетке алган деп Аида Саляановага кине тагууда. Анткен менен Аида Саляанова Бекназаровду орусиялык компаниянын кызыкчылыгын бекер жерден коргогон жок деп ойлойт. Анын ишендиришинче Бекназаров козгогон кылмыш иши сотко жетсе, Мегаком мамлекетке алынбай жеке колдорго кетмек.
Негизи колдон колго өтүп ар кайсы баягы манипуляциялар болгон ошо долялар менен. Негизи ошол документтер боюнча 100% Елисеевдики болчу. Соттор ошо Елисеевдики деп чыгарып берип атат. Чечим Пенблдики деп эч ким чыгарган жок чечимди. А качан Елисеевдики болгондон кийин анан 2013-жылы жанагынтип чечим чыгып атпайбы конфискация жөнүндө деп арасы Елисеевдики болуп аткандан кийин Елисеевдин чечим Елисеевтин мүлкүнө конфискация болуп атты.
Азимбек Бекназаровтун интернетке тараган видеосунда Мегаком чуусуна аралашкан саясатчылардын аттары аталган. Анын айтуусу боюнча чуулу компанияга ээлик кылууга Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Бабанов, Өмүрбек Текебаев, Аида Салянова, Кубатбек Байболов сыяктуу саясатчылар кызыктар болгон. Бекназаров Мегакомдун 51%ына ээлик кылууга ошол кездеги премьер-министр Атамбаев менен башкы прокурор Байболов да кызыккан деген. Ал бул сөзүн маалымат жыйынында да тастыктады. Ал видеодогу сөздөрдү мурда да айтып келгенин, аны жарыялаган журналисти сотко бербей турганын кошумчалады. Ал арада айрым талдоочулар Мегаком маселеси өтө эле саясатташып, өлкө кызыкчылыгы унутта калганын айтышууда. Алардын бири экономикалык маселелер боюнча эксперт Эмил Үмөталиев. Мегаком маселесин мыйзамдардын чегинде өлкө пайдасы үчүн чечүү керек деген ойдо.
Биздин акыбал азыр оор. Ачык шартта эгер менчиктештирилсе, анда өлкөгө пайда киреше катары түшөт эле дагы. Ал ишкананын иши элге пайда келтиреди эле. Бирок ошол процесстер ачык болбогондуктан көп нерсе түшүнүксүз жана талаш.
16 августта интернетке жарыяланган жарым сааттык видео тасмадан саясатчы Азимбек Бекназаровдун журналисттерге берген маегинен кийинки эң эркин сүйлөшүүсү тартылган. Анда сөздөрүн видео камера жазып жатканын этибар албаган саясатчы агынан жарылып, Мегаком чуусу Өмүрбек Текебаевдин соту сыяктуу бир катар маселелер боюнча оюн айткан. Видеону жарыялаган Comment KG порталынын журналисти Раушан Ырыкунова Азимбек Бекназаровдун маектен тышкаркы сөзүн анын чыныгы жүзүн элге көрсөтүү үчүн атайын жарыялаганын билдирген. Раушан Рыкунова ошол кезде Орусиялык Penwell компаниясынын расмий өкүл катары бир нече жолу кылмыш иши козголуп, абакта отуруп чыккан. Уланбек Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканалы аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, бүгүнкү негизги окуялар жөнүндө кыскача. Кыргызстандагы укук коргоочулар көз карандысыз сентябрь телеканалынын тагдырына байланыштуу жогорку кеңешке ачык кайрылуу жолдошту. Анда Акаев менен Бакиев дагы мыйзамсыз түрдө жарандардын маалымат алуу булагын жабууга барган эмес деп жазылат. Украина эгемендиктин 26 жылдыгын майрамдап жатат. Бишкектин Ленин райондук сотунда бүгүн жогорку кеңештеги атамекен оппозициялык фракциясынын депутаты Аида Саляновага карата козголгон кылмыш иштин материалдары менен таанышуу жүрдү. Катар Иран менен дипломатиялык алакасын жандантты. Кыргызстан улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети эл аралык террордук уюмдун мүчөсү деп чектелген киши кармалганын маалымдады. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, Катар Иран менен дипломатиялык алакасын толук калыбына келтирүүнү чечти. Расмий Доханын мындай кадамы Сауда Арабия баштаган араб өлкөлөрүнүн Тегеран менен байланышты үзүү талабына карама каршы келет. Саудия, Бахрейн, Египет жана Араб Эмирлиги июнь айынын башында Катар менен мамилесин токтотуп, бул өлкөгө бир нече талаптарды койгон эле. Кубат Касымбеков кененирээк айтып берет.
Расмий Доха араб дүйнөсүнүн башында турган Саудиянын айткандарын аткарбай турганын соңку кадамы менен ишара кылгансыды. Катар Сунит багытындагы араб өлкөлөрүнүн шииттер басымдуу кылган Иран менен байланышты токтотуу талабынын дээрлик тескерисин кылды. 2.5 миллиондон бир аз ашыгыраак калкы бар Катар Иран менен дипломатиялык алаканы толук калыбына келтирип, өз элчисин 20 айлык тыныгуудан кийин кайра Тегеранга жибере турган болду. Бул өлкө Тегерандагы элчисин 2016 жылдын январь айында чакыртып алган. Буга Сауд Арабиянын Ирандагы 2 дипломатиялык өкүлчүлүгүнө ирандыктардын чабуул койгону себеп болгон. Өз кезегинде ирандыктардын Саудиянын өкүлчүлүктөрүнө басып киришине белгилүү шиит диний ачысынын Сауд Арабияда өлүм жазасына тартылышы түрткү берген. Эми Катар менен Ирандын тышкы иштер министрлери телефон аркылуу сүйлөшүп, эки тарап алаканы мурдагыдан да күчөтүүнү макулдашканын расмий Доха 24 августта кабарлады. Катардын тышкы иштер министри Шейх Мухаммад бин Абдулрахман Алтани 14 августта Стокгольмдогу маалымат жыйынында да Сауд Аравиянын талаптарына токтолгон эле.
Кандай гана мунасабат табылбасын, ал бири-бирибиздин эгемендигибизди сыйлоо жана ички иштерибизге кийлигишпөө принцибине негизделиши керек. Мындай кадам түзүлгөн кырдаалда алдыга жылуунун негизги шарты.
Быйыл май айында АКШ президенти Дональд Трамп Эр-Риядка барып кеткенден көп өтпөй, Сауд Аравия, Бириккен Араб Эмирлиги, Бахрейн жана Египет Катар менен дипломатиялык алакаларын токтоткон. Саудия Катар менен чек араны жаап, аба каттамдары, соода байланыштары үзгүлтүккө учураган. Катар каржылаган Аль-Жазира телеканалында да тыюу салынган. Араб өлкөлөрү расмий Доханы террорчул уюмдарды каржылап, ички иштерге кийлигишип жатат деп айыпташкан. Катар болсо мындай айыптарды негизсиз деп четке каккан. Саудия баштаган өлкөлөрдүн Катарга койгон талаптарынын ичинде Иран менен карым катышты токтотуу маселеси да бар эле. Эр-Риядтык саясаттануучу Абдурахман Аль-Муршад Катар талаптарды көз жаздымда калтырып жатканын Рейтер агенттигине айтты.
Катар менен мамилени үзгөн 4 мамлекет расмий Доха өлкө ичиндеги уюм жана жеке адамдардын террорчулукту колдошуна бөгөт коюп, алардын тизмесин жарыялайт деп үмүттөнүшөт. Катар мындай кадам менен гана чынчылдыгын көрсөтө алат. 4 өлкө да ушуну каалайт. Бирок азырынча Катар эч нерсе кылган жок.
АКШ-дагы Райс изилдөө университетинин окумуштуусу Кристиан Уолрихсен Катардын өз элчисин Тегеранга кайра жөнөтүү чечими бул өлкөнүн башка багытка кетүүгө камданып жатканын көрсөтөт деген пикирин Аль-Жазира телеканалына айтты. Соңку жылдары Катар башка араб өлкөлөрүнө салыштырмалуу Иран менен жакшы мамиледе болуп келет. Дүйнөдөгү эң ири газ экспорточулардын катарында турган бул эки өлкөнүн ортосунда ири көгүлтүр от кору бар. Расмий Доха менен араб өлкөлөрүнүн араздашуусу июнь айында башталгандан бери Иран Катарга азык түлүктөрдү жөнөтүп жатат. Катар негизги өнөктөштөр менен алакасы токтогондон кийин ички жана тышкы саясатына да өзгөртүү киргизип, жакында 80 өлкөнүн жарандарына визаны жоюп салган. Ошол эле учурда Сауд Аравия менен Катардын ортосунда тирешти жумшарта турган кадамдар да байкалууда. Жакында Саудия ажылык сапарга чыккан катардык зыяратчыларга чек арадан өтүүгө уруксат берди. Ошондой эле расмий Рият Ирандын таасири күч Ирак менен да дипломатиялык алакасын жандатты. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосуна берүүбүздү улантабыз. Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театры бир жыл мурун оңдоп түзөтүүгө жабылган. Учурда соц тармактарда театрдын фасадына коюлган скульптуралык ансамбль талкаланып жатканы айтылып, бул маалымат коомчулуктун кызуу талкуусуна түштү. Ал эми театрдын жетекчилиги айкелдер 45 күндүн ичинде кайра орнотуларын айтууда. Зарбек Ажиматов тиялманы улантат.
Мында театрдын фасадында турган акыркы айкел кесилип алынып жатат. Өткөн кылымдын 50-үнчү жылдары жасалган бул скульптуралык ансамблдин автору кыргыз эстеринин эл сүрөтчүсү Ольга Мануилева. Мында айкелчи өз чыгармасы аркылуу улуттук музыка менен классикалык музыканын айкалышын жана бий өнөрүнүн сулуулугун баяндап шаар тургундарын театрга чакырып тургансайт. 1955 жылы пайдаланууга берилген театр имараты мамлекеттин архитектуралык тарыхый маданий мурасы болуп эсептелет. Талап боюнча аны баштапкы калыбынан өзгөртүүгө болбойт. Бирок бүгүнкү күндө архитектуралык эстеликтин чатырына коюлган айкелдердин көчүрмөсүн жасоо муктаждыгы келип чыкты. Бул тууралуу Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук академиялык опера жана балет театрынын жетекчиси Болот Осмонов айтып берди.
Бетондо салынгандан кийин 55 жылы андан бери канча 63 жыл өтүп кетти. Бетондон салынган. Ичи темир арматура. Арматура деген жана дат басат да бүт бар. Ошону дат басканда бар тең уже кармай элбейт эчтекени. Аны баары тең ошон үчүн чыгарып бүт скульптураларын бар тең алып алып барып ошол жерден кайра 45 күндүн ичинде жасаш керек булар. Договор боюнча 45 күндөн кийин Кудай буюрса октябрь айында алып келип жашынакай жапжаңы ошол эле бойдон копиясы жапжаңы кылып жаркыратып коюп коебуз.
Осмонов эми театрдын фасадына сөз болуп жаткан эстеликтердин түп нускасы эмес көчүрмөсү коюуларын ал атайын адистерден түзүлгөн көркөм кеңеш тарабынан тыкыр текшерүүдөн өтөрүн билдирди. Театр фасадындагы скульптураларды жаңылоо боюнча тендерди Рус Өмүр жоопкерчилиги чектелген коом жеңип алган. Бул жумушту ишке ашырып жаткан аткаруучу скульптор Кубанычбек Эрматовдун айтымында, айкелдерди турган жеринен калыбына келтирүүгө мүмкүн болгон эмес.
Ичинде баштарында арматура жок, араң калып, араң эле туруптур. Анан ичине полностью мусор толтуруп салыптыр. Таш бар, ичинде кирпичи бар, болбосо мастерская бар деле көрөтүлдүңөр. Алар биз алыш үчүн жанагы каркастарын алыш үчүн бүт пришлосуна полностью дал бит да, жанагы буттарын, белдерин, пайдек куской болуп чыгыш керек эле. Ал убакта билбейм кандай принимать эткендер, билбейм ичинде болгон мусор толтуруп салыптыр. Ошого биз полностью белинен кестик, бутунан кесип отуруп, бетонду снимать этип, каркастоп каркасын айтты. Ичинде каркасты кесиш керек, кеспесек болбойт. Ошонтип кесип чыгарып, мына талкаланды дегени ошондон.
Ирматов куруучулар тиешелүү мекеме өкүлдөрү кошулган комиссиянын иликтөөсүнүн негизинде айкелдерди кесип алуу жыйынтыгына келишкенин, эми анын ордуна бардык технологияларды сактаган так өзүндөй айкел орнотуларына ишендирди. Театр жетекчиси Болот Осмонов имаратта жүрүп жаткан оңдоп түзөө иштери менен тааныштырып жүрүп, тарыхый мурастын баштапкы абалы так өзүндөй сакталып жатканын айтты.
Анан кийин бул жумуш жөн жасалбайт да, анткени бул архитектурный памятник болгондон кийин бул жерден көптөгөн комиссиялар, көптөгөн согласованиядан өтөт. Эмки жумада Кудай буюрса терезе эшиктердин баары тең алмаштырылат. Жаңы сосна терезелер сосновыйдан болушат. Эшикти чоң эшиктерибиз кирип аткан эшиктерибиз, боковой эшиктердин баары тең дубовый болот атайын бүт баарына. Анын баарын тең бизде технадзор деген бар, архнадзор деген бар, авторский надзор деген бар. Өз баары тең күнүгө карап турушат. Кандай жасалып атат, эмне жасалып атат, бүт баарын текшерип.
Улуттук опера жана балет театрынын имараты пайдаланууга тапшырылгандан тарта бир да жолу капиталдык оңдоп түзөөдөн өткөрүлгөн эмес. Акыркы жылдарда аталган маданий очок кыйроо абалында турганы айтылып келген болчу. Былтыр 2016-жылы имаратты калыбына келтирүүгө мамлекеттен 37,400,000 сом каралган. Бул каражатка опера жана балет театры 1955-жылы кандай абалда иштетүүгө берилсе кайра ошол калыбына келтирилиши шарт. Мекеме жетекчилеринин айтымында имарат октябрь айында жасалып бүтөт. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосуна берүүбүздү спорт темасынан улантабыз. Астанада өтүп жаткан көк пар же көк бөрү боюнча дүйнө чемпионатында Кыргызстандын улуттук курама командасы финалга жолдомо алды. Мелдештердин жүрүшү жөнүндө Самат Жумакадыров айтып берет.
Тажикстандын көк бөрүчүлөрү күтүүсүз жерден кыргызстандыктар үчүн негизги атаандаштардын бирине айланды. Анткени алар бизге чейин атаандаштардын баардыгын утуп келатса, экинчиден кыргыз улакчылар менен оюнга күчтүү аттар менен чыгып, анан калса атаандаштардын курамына казакстандык улакчылар кошулуп кеткени айтылган. Ушундан улам кыргызстандык көк бөрүчүлөр оюн башталаар замат эсепти ачып койбостон аны бир нече эсеге көбөйтүп алуунун аракетин көрүп, ийгиликтүү ишке ашырышты. Жыйынтыгында алгачкы 20 мүнөттүк 9-0 эсеби менен ишеничтүү аяктады.
Кыргызстан алга деп коюла.
Кыргызстан алга.
Экинчи таймда кыргызстандыктар ата андаштардын дарбазасына улак таштоону улантып, жыйынтык 15-2 эсеби менен ишеничтүү кыргыз көк бөрүчүлөрдүн жеңиши менен аяктады.
3 оюн ойнодук. Монголия, Өзбекстан, Түркия. 3 оюнда Монголия күчтүү болду. Монголия атаандашы бүт казактар болгондуктан күчтүү оюн болду. Финалдагыдай. Мына 2 оюн Өзбекстан менен ойнодук. Өзбекстан дагы күчтүү экен. Түркия менен ойнодук. Мына Түркия менен дагы жакшы оюн көргөздүк. Эми бул тайказан жок, кызык эле оюн экен. Негизи биздин тайказанга жетпейт экен.
Бул кыргызстандык көк бөрүчү Нуржан Мелисбек уулу болду. Тажиктердин үстүнөн жеңиш кыргыз улакчыларын өз тайпасында ишеничтүү биринчи орунга чыгарды. Алдыда Кыргызстандын акши улакчылары менен бир оюну калды. Оюнга баам салган туризм департаментинин мурдагы башчысы Максат Чакиев америкалыктар менен боло турчу оюнга өз баасын берүүдө.
Эми акши менен чын айтканда бул ковбойлор, а булар үчүн көбүнчө эле мындай айтканда экзотика катары эле ойноп атышат. Негизи эле финал ошол уже көрүнүп калды, билинип калды. Баягы эле классикалык ситуация болот. Ким мыкты деген бул казак менен кыргыздын ортосунда таймаш. Азыр элдин баары ошого даярданып жатышат. Билеттер дагы алышып, Казак Республикасынын президентинен келишти деп күтүлүүдө.
Казактын көк бары кадимки көк бөрүдөн эрежеси боюнча айырмачылык болгон менен кыргыз улакчылары оюн сайын көк барды өздөштүрүп жатканын оюндагы эсептер эле айтып турат. Алгачкы монголдор менен оюнда 4 улак, Өзбекстанга 11, түркиялыктарга 13, ал эми тажиктерге жогоруда айтылгандай 15 улак чийинге ташталды. Ошентсе да кыргыз улакчылары алдыда үй ээлери гана эмес, көк бардын кожоюндары казакстандыктар менен оюн турганын билгендиктен өздөрүн бош кое берген жок, дейт Көкбөрү Федерациясынын вице президенти Жыргалбек Саматов.
Өзүңүздөр көрүп турасыздар кандай болуп атканын, ошол жагынан мындай ала турган болсок, карай турган болсок, кудайга шүгүр, биздин балдарыбыз дагы, аттарыбыз дагы бар жогу, Кыргызстанда күйөрмандарыбыз дагы, бул жерде жүргөн мигранттарыбыз дагы бар жогубуздун эле биринчи орунду ээлеп, анан өзүбүздүн мамлекетибизге барабыз деген аябай чоң үмүтүбүз бар и ошондой настройлорубуз дагы ошондой.
Кыргызстандык көп берүүчүлөр Астана шаарына өз аттары жана унаасы менен келишкен. Жада калса аттардын жем чөбүн кыргыз тарап өздөрү ала келип, атайын режим менен аттарды карап жатышат. Казактардын көкпөрү оюну көкпөрүгө салыштырмалуу 20 мүнөттөн 2 таймга созулат. Бул оюндарда дагы бир негизги айырмачылык улак тайгазанга эмес, диаметри 3 метрде түзгөн тегерек чийиндин ортосуна салынат. Оюнчулар улактын ордуна атайын жасалган кепти же болбосо муляшты тартышат. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Азаттык радиосу ушуну менен жарым сааттык кезектеги берүүсүн жыйынтыктайт. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды azattik.org сайтыбыздан окуп туруңуздар. Бишкекте кечки саат 10:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунан 24 август күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Freedom House эл аралык уюму акыркы 2 жылдагы баяндамаларында Кыргызстандын рейтингдерин такай төмөндөтүү үстүндө.
Well, I think the biggest sort of issue that's obvious is that there's just less and less space for.
Менимче анык болуп турган эң башкы маселе жарандык активисттер жана укук коргоочулардын аракеттенүүсү үчүн мейкиндик тарыганы. Ишеним, сөз, жыйналуу эркиндиктерине, ошондой эле адилеттүү соттук териштирүү укуктарына кол салынды.
Бул берүүбүздөн мына ушул темага кайрылып, Роза Айтматова менен маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. Оголу соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Кыргызстанда президент болом дегендердин саны 45 түштү. Арыз берген 59 кишинин 6 Боршайком жарыштан четтеткен, 3 өз каалоосу менен баш тартышкан. Бүгүн дагы 5 Мукар Чолпонбаев, Марат Иманкулов, Алмазбек Каримов, Сагынбек Абдрахманов жана Замира Муратбекова шайлоого катышпай турганын жарыялашты. Алар бул кадамын президенттик жарыш таза өтөрүнө ишене албастыгы менен жүйөлөшүүдө. Бүгүн Таласта жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен жолугушууда борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдыбекова Кыргызстанда биринчи жолу таза шайлоо өткөрүүгө мүмкүнчүлүк ачылып жатат деп билдирди. Ал арада шайлоону отурлай Кыргызстанда дагы бир оппозициялык кыймыл түзүлдү. Улуттук улуу кеңеш деп аталган бул кыймылдын алгачкы жыйыны бүгүн Бишкекте өттү. Ага саясатчылар Адахан Мадумаров, Мукар Чолпонбаев, Аликбек Чекшенкулов, Равшан Жээнбеков, Нара Наип жана башкалар катышты. Президенттик шайлоо 15 октябрда өтөт. Катар Иран менен дипломатиялык алакасын толук калыбына келтирүүнү чечти. Расмий Доханын мындай кадамы Сауд Арабия баштаган калган араб өлкөлөрүнүн Тегеран менен мамилени токтотуу талабына карама каршы келет. Катардын тышкы иштер министрлиги өлкөнүн элчиси Тегеранга 20 айлык тыныгуудан кийин кайтып барарын маалымдады. 2016 жылдын башында Сауд Арабияда шииттердин белгилүү диний ачысы өлүм жазасына тартылгандан кийин чатак тутанып, Ирандагы Саудиянын 2 дипломатиялык өкүлчүлүгүнө чабуул коюлган. Бул окуядан кийин бир катар араб мамлекеттери Ирандан дипломаттарын чыгарып кеткен. Ушул жылдын июнь айында Катар менен араб мамлекеттеринин ортосунда дипломатиялык чыр чыкканы Тегеран Дохага колдоо көрсөтүп келет. Июнь айында Сауд Арабия Катарга бара турган жалгыз жолду жаап салган соң Тегеран Дохага деңиз аркылуу азык түлүк жеткирүүдө. Бишкектин Ленин райондук сотунда бүгүн Жогорку Кеңештеги Атамекен оппозициялык фракциясынын депутаты Аида Саляновага карата козголгон кылмыш иштин материалдары менен таанышуу жүрдү. Салянова башкы прокуратуранын айыптоосу мыйзамдын кайсы нормалары менен негизделгенин угуш үчүн юстиция министрлиги тууралуу жобонун тиешелүү пункттарынын ар бирин үн чыгарып окуп чыгууну соттон өтүндү. Судья Куанычбек Касымбеков ал нормаларды окуп, бирок айрымдарына токтолуунун зарылчылыгы жок дегенде экөөнүн ортосунда улам каймайтышуу пайда болуп жатты.
Бар нерселер бар деп жүрөбүз. Мунун бардыгыбызга кереги жок деп жатабыз. Вот где уголовный дело относится?
Нет, смотрите, есть вещи, про которые они написали. Это имеет отношение к делу.
Салянова 2010 жылы юстиция министринин милдетин аткарып турганда мурдагы президенттин уулу Максим Бакиевтин өнөктөшү Алексей Елисеевтин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан жана бул ишти жетиштүү иликтеген эмес деп аген айып тагылган, ал өзүнө тагылган айыптарды четке кагып келет. Орусия Тажикстандын орто мектептерине 1 сентябрда 30 мугалимди жиберүүнү болгоп жатат. Мамлекет тарабынан каржыланган Орус дүйнөсү кору 22 августта маалымдагандай, Кострома, Кемер облустарынан, Башкортостан, Дагестан жана Татарстан жумурияттарынан Тажикстанга бара турган мугалимдер орус тилдүү мектептерде математика, физика, информатика сыяктуу сабактардан сабак беришет. Мугалимдердин айлык маянасы 74 000 рубль же 1200 000 доллардын тегерегин түзөт. Анын 60 000 Орусия тарап, калганын Тажикстан төлөйт. Агартуучуларды тажик тарап үй жай менен камсыздайт. Ошондой эле фонд тараткан маалыматка ылайык, Москва Душанбеге 20 тонна окуу китебин жөнөтөт. Кыргызстанда электрондук акча жөнүндө өзгөртүлгөн жобо кызуу талкууланып жатат. Улуттук банктын басма сөз катчысы Аида Карабаева Азаттык радиосуна билдиргенине караганда, интернеттеги социалдык тармактарда пайда болгон сын пикирлер да жобону бекитүүдө эске алынат.
Азыркы убакта бул коомдук талкууга сунушталган 1 августтан баштап ошо баардык тараптардын суроо тунуштарын жана ошондой эле пикирлерин угуу менен аны карап көрүп туруп гана улуттук банк бул жобону бекитиши мүмкүн.
Өзгөртүү киргизүү сунушталып жаткан жобого ылайык, электрондук акча менен ишке ашырылуучу операциялардын баардыгы мобилдик капчыктан гана жүргүзүлүшү керек. Товар кызмат үчүн алдын ала төлөнгөн акыны кайра кайтаруу аркылуу түшкөн акча менен электрондук капчыкты толуктоого тыюу салынат. Улуттук банктын мындай талаптары электрондук капчык пайдалануучулар арасында нааразылык жаратууда.
Рахмат, Элиза Кененбаева сунуш кылган жаңылыктар менен Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Эркиндиктер менен адам укуктарынын абалына байкоо салган Freedom House эл аралык уюму акыркы 2 жылдагы баяндамаларында Кыргызстандын рейтингдерин такай төмөндөтүү үстүндө. Бул уюмдун Евразия аймагы боюнча директору, мурдагы советтик республикалар боюнча адис Марк Бехренд биздин суроолорубузга жооп берди. Аны менен Улан Алымкылуулу маектешти.
Марк Мырза, 22 августта Кыргызстанда сот чечиминен сентябрда аталган телеканал жабылды. Сот ал телеканал бир жолу обого экстремисттик мазмундагы материалды чыгарган деп тапты да. Бирок бул телеканал өз аудиториясына президент Алмазбек Атамбаев, анын саясат менен команда мүчөлөрү боюнча сынчыл маанайдагы берүүлөрү менен белгилүү эле. Сентябрь телеканалына чейин Заноса деген интернет басылмага дагы миллиондогон сом айып салынгандыгын билсеңиздер керек. Freedom House дүйнөдөгү эркиндик сөз эркиндигинин абалына байкоо салган уюм катары кыргыз бийлигинин сынчыл медиага карата чабуулунан кооптонуп тынчсызданабы?
Yes, we are worried about the ability
Албетте, биз Кыргызстанда прессанын жаңылыктарды ачык жана адилет чагылдыруу мүмкүнчүлүгү чектелип бара жатканынан кооптонобуз. Алардын иш жүргүзүүсү улам барган сайын кыйындоодо. Ал эми сентябрь телеканалына каршы конкреттүү ишке биз монитор жүргүзгөн жокпуз. Каналдын өзү менен да түз байланышта болбодук. Бирок башкы прокурордун телестанцияга каршы иш ачканы жана ал иштин каралганы боюнча маалыматтар прессада дээрлик бир учурда чыкты. Ушунун өзү эле таң калуу жана телестанцияны жабуу тууралуу саясий жүйөсү бар буйрук болгонбу деген суроо жаратат. Расмий түрдө телеканалды жабуунун жүйөсү катары экстремисттик материалды ООГО чыгарганы аталганы менен кыргыз медиасынын маалыматы боюнча бул канал президенттикке талапкерлигин абакта отуруп койгон Өмүрбек Текебаевдин туугандарына таандык. Өзү Кыргызстанда башкы прокурордун ой пикирин билдирүү эркиндигине кол салганы көп кайталанган көрүнүш. Мисалдарды келтирейин. Журналист Улукбек Бабакулов өлкөдөн кетүүгө аргас болду. Журналист Дайырбек Орунбеков 2 000 000 сом айыпка жыгылды. Фергана Уру сайты тосмолонду. Ошондой эле Заноза Кейжи сайтынын да иши бар.
And of course we all know the cases against Zanuza.kg.
Сиз дагы белгилеп өттүңүз, сентябрь телеканалын жетекчилери дагы айтып жатышат, сот каналды жабуу боюнча чечимди саналуу эле саатта чыгара койду. А бул көрүнүш демократиянын белгисиби? Себеби президент Алмазбек Атамбаев баш болгон кыргыз бийликтери Кыргызстан демократиялык өлкө, өлкөдө демократия бар деп такай расташат да.
The situation in the country has been described by one analyst as imitation democracy and I tend to agree. There are periodic elections.
Кыргызстандагы кырдаал талдоочулардын бири тарабынан имитациялык демократия деп мүнөздөлгөн. Өлкөдө шайлоо мезгил-мезгил менен өткөрүлүп турат. Мамлекеттик мекемелер иштейт. Ошол эле учурда саясий айыпкерлердин куугунтукталган массалык маалымат каражаттарынын, журналисттер менен укук коргоочулардын саны өсүүдө. Сот бийлиги болсо көз карандысыздыгынан өз эрки менен эле баш тартып койгон. Сот бийлигинин көз карандысыздыгына шек келтирген конституциялык өзгөртүүлөргө конституциялык палатанын 11 судьясынын бирөөсү гана каршы чыккан.
Анан сиздердин пикирде акыркы жараяндарды эске алганда Кыргызстанда нукура демократиянын келечеги барбы? өлкөмүн ашул нукта өнүгөт дегени чоң үмүттөр 2005-2010 жылда болгон да.
Oh, that's always hard to say. Of course, I'm not encouraged by recent trends.
Муну айтуу дайыма татаал, албетте. Акыркы тенденциялар мени шыктандырбайт. Өлкөдө жарандык коомдун, адам укугун коргоочулардын, журналисттердин ээн эркин иштей алуусу абдан зарыл нерсе. Бирок менде баары бир кичине оптимизм бар. Кыргызстан адамдары колун шалдайтып эле отуруп калбаган өлкө. Алардын активдүүлүгү, карым катнашы аймактан башка мамлекеттеринен айырмаланат. Оптимизм жараткан дагы бир көрүнүш жарандык коомдун бекемдиги. Андыктан алардын элге мындан ары да адам укуктары менен эркиндиктер өлкөгө сырттан экспортолуп келбей турган баалуулук экенин, фундаменталдык укуктарга ар бир адам дүйнөгө төрөлгөндөн тартып эле ээ болушу керектигин түшүндүрүүсү абдан маанилүү. Өз кезегинде муну жасоо үчүн алар да эл менен карым катышта болуп, коомчулук эмнени каалап турганын, коомчулук укуктар жана эркиндиктер деп эмнени билээрин түшүнүүсү абзел. Коомчулук менен карым катышта болуу эле эмес, алардын суроо талабына реакция жасоо да зарыл. Эгер Кыргызстанда адам укуктары менен демократияга коомдук колдоо болсо, бул коомдук колдоо реалдуу колдоого, бир нерселерди өзгөртүү боюнча реалдуу мүмкүнчүлүккө айланат.
If there is public support for human rights and democracy in Kyrgyzstan, that public support then can translate to real support and a real ability to change things.
Рахмат. Азыр кайра көз карандыс медиага алган жагдайды талдоого келсек, президенттин ар намысын жана аброюн коргогон башкы прокуратуранын арызынын негизинде Заноза сайтына жана анын журналисттерине салынган 20 миллион сомдон ашуун айып боюнча Freedom House'тун пикири кандай?
Well, the general prosecutor exceeded its powers. According to the new constitution, the general prosecutor does not have the right to open a case.
Башкы прокурор өзүнүн ыйгарым укуктарынан аша чаап кеткен. Конституциянын жаңы редакциясы боюнча ал президенттин абийирине жана ар намысына шек келди деген учурлар боюнча иш ача албайт. Биз Занозанын сот иштерине катыштык. Андыктан кескин түрдө билдире алабыз. Айыптоодо ачык эле бир тараптуулук бар. Ошондой эле соттук териштирүүдө адилет жүрбөгөнү ачык эле көрүнүп турду. Иш бир сценарий боюнча ылдамдатылган режимде угулду. Кайра эле жаңылыкты чагылдырууга аракеттенген көз карандысыз медиа өзүнүн аныктамасы боюнча да өлкөдөгү бийлиги бар топтун тигиниси же мунусу нааразы кыла турган жаңылыкты чагылдырууга аракеттенген медиа акыр аягында жабылууга мажбурланып же жабылчудай болуп турат. Кыргызстанда көз карандысыз пресса болсун десе бул уланууга болбой турган кырдаал. Өзү эң объективдүү маалымат деле эгер саясий таасири болсо сезимтал же чабуул койгон боло алат. Заноза интернет басылмасына каршы ишке мына дал ушул нерсе тиешелүүдө. Алар жаңылыкты гана беришкен. Болгон нерсени айтышкан үчүн чабуулга кириптер болушууда.
Stating their own opinions in that case, they were attacked for repeating what actually did happen.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктан Freedom House эл аралык уюмунун Евразия боюнча директору Марк Бехнет менен интервью угуп жатасыз. Маекти, мен Улан Алымкул уулу алып баруудамын. Марк мырза, Кыргызстанда өзгөчө акыркы 2 жылда фундаменталдык эркиндиктер жана адам укуктары жаатында орун алып жаткан тенденцияларга жалпысынан кандай мүнөздөмө бересиздер?
Well, I think the biggest sort of issue that's obvious is that there's just less and less space for activists and human rights defenders.
Менимче анык болуп турган эң башкы маселе жарандык активисттер жана укук коргоочулардын аракеттенүүсү үчүн мейкиндик тарыганы, ишеним, сөз, жыйналуу эркиндиктерине, ошондой эле адилеттүү соттук териштирүү укуктарына кол салынды. Жылыш болгон айрым чөйрөлөр дагы бар. Мисалы, кыйноодон эркиндикке байланыштуу. Муну бузгандар кылмыш жоопкерчилигине тартылып, мындайга баргандар өлкөдө биринчи ирет соттолушту. Биз муну да эске алышыбыз керек. Бирок жалпысынан Кыргызстан биз баяндамаларыбызда мониторинг жүргүзгөн индикаторлордун баары боюнча артка кетти. Жана Кыргызстандагы көрүнүштөр Борбор Азия аймагында да кайталанууда.
All of its indicators that we monitor through our annual report and happening in Kyrgyzstan but it's happening around the region.
Белгилүү саясатчы, азыркы президент Алмазбек Атамбаевдин башкы оппоненти Өмүрбек Текебаевка берилген 8 жылдык түрмө жазасы жөнүндө эмне деп ойлойсуздар? Саясатчынын өзүнүн, анын жактоочуларынын бул тикелей саясий куугунтук деген ырастоолоруна сиздер дагы кошуласыздарбы?
Well, you know, we didn't monitor the process, so we can't speak.
Биз сот жараяндын өзүнө тикелей мониторинг жүргүзгөн жокпуз. Анткени менен массалык маалымат каражаттары аркылуу Өмүрбек Текебаевдин адвокаттарынын коркутууга кабылганы, соттук териштирүүнүн тездетилген режими, анын президенттик кызматка ат салышуусунда борбордук шайлоо комиссиясынан жасалган тоскоолдуктар тууралуу билдик. Мунун баары бизди ага тагылган айыптын саясий жүйөсү бар деген жыйынтык чыгарууга алып барууда.
This all leads us to conclude that the prosecution is very likely politically motivated.
Президенттин сынчыларына каршы акыркы сот чечимдери өлкөдө жерликтүү активисттер айткандай саясий айыпкерлердин болушу Freedom House'тун классификациясы боюнча силердин жаңы баяндамаларда Кыргызстандын рейтингиндеги төмөндөтөбү?
Well, I can't speak about future reports, but certainly as we look over the past 2 years, Freedom House has lowered.
Мен биздин болочоктогу баяндамалар жөнүндө айта албайм, бирок акыркы 2 жылга көз чаптырсак, Freedom House Кыргызстандын көрсөткүчтөрүн өзүнүн бардык өткөн мезгилдеги өлкөлөр, басма сөз эркиндиги, интернет эркиндиги боюнча баяндамаларынын баарында төмөндөткөн. Белгилеп кетүүчү маанилүү жагдай, биздин маалыматтар акыркы 2 жылда жалпысынан басма сөз эркиндиги, башка эркиндиктер бүткүл дүйнөдө кыскарганын көргөзүүдө. Бул көрүнүш Кыргызстан үчүн да мүнөздүү.
Жергиликтүү активисттер тобу Кыргызстанда сөз эркиндигин коргоо, саясий айыпкерлерди коргоо деген комитеттерге биригишип, саясий айыпкерлердин тизмесинде түзүшкөндүгүн билсеңиздер керек. Алар бул маселеге Бишкекте Европа өлкөлөрүнүн элчиликтеринин, Европалык институттардын көңүлүн бурдурууга аракеттенип дагы жүрүшөт. А сиздер жергиликтүү активисттердин тынчсызданууларын бөлүшөсүздөрү жана аларга кандай жардам сунуш кыла аласыздар?
We share the concerns of activists who speak about and conduct research on the violations of human rights and freedoms in Kyrgyzstan.
Биз Кыргызстанда адам укуктарын жана эркиндиктин бузулушу боюнча иликтөө жүргүзүп, айтып жаткан активисттердин камтамачылыктарына кошулабыз. Өз тарабыбыздан да кыргыз бийликтеринин мыйзам ченемдерин калыбына келтирүүгө, мыйзам үстөмдүгүн камсыздоого такай чакырып келебиз. Мындай чакырыктарды өз баяндамаларыбызда жасаганбыз. Кыргызстан боюнча такай эмес, бирок шарт жагдайга жараша билдирүүлөрдү жасап турабыз.
On occasion, not infrequently, in Kyrgyzstan.
Кыргызстанда 15 октябрда кезектеги президенттик шайлоо өткөн турат. А сиздер шайлоо менен байланышкан кырдаалды өз баяндамаңыздарга киргизесиздерби жана эмнелерге көңүл бурасыздар?
Well, we don't actually conduct election monitoring anywhere in the world. But information on the conduct of elections always informs.
Freedom House өзү шайлоого мониторинг жүргүзбөйт, бирок эл аралык жана коомдук уюмдардын байкоочулары менен эксперттеринин байкоолоруна таянып, Кыргызстандын президенттик шайлоосун өткөн мезгилдеги мамлекеттер баяндамабызда камтыйбыз. Шайлоо кырдаалыда Кыргызстандын биздин баяндамалардагы рейтингке таасир берет. Биз эмнелерге көңүл бурабыз? Шайлоодо административдик ресурс колдонулдубу же жокпу? Пресса шайлоо өнөктүгүн эффективдүү жана адилет чагылдыра алдыбы же жокпу? Шайлоочулар тизмеси так же туура түзүлгөнбү? Шайлоо өнөктүктүн жүрүшүндө мыйзам бузуулар жана коркутуулар болгон жокпу? Борбордук шайлоо комиссиясы жана шайлоого тиешелүү башка институттар ишин адилет алып бара алдыбы? Өңдүү маселелер биздин шайлоо боюнча кеңири анализибизде камтылат. Кайталап кетейин, мен алдыда айткандай, биз түздөн түз шайлоо уюму эмеспиз, бирок буга көңүл бурабыз.
But we of course look at all of these questions.
Акыркы сурообуз Кыргызстандын адам укуктары жана эркиндиктер жаатында алда айтылган тескери тенденциялардын уланышы же оңолушу эми? Сиздердин көз карашта дагы президент шайлоонун жыйынтыгына мамлекет башчылыгы кайсыл саясатчы келерине көз каранды болобу?
In other countries in Central Asia and other countries in the former Soviet Union.
Борбор Азиядагы жана эски Совет аймагындагы башка айрым өлкөлөрдөн айырмаланып, Кыргызстанда президенттикке бир нече талапкер чыгууда. Бирок бир нече талапкердин чыккандыгы сөзсүз эле шайлоо адилет өтөт. Алар адилет атаандашат. Ал саясий күчтөр демократиянын же эркиндиктердин кеңейтилишин чындап колдойт дегенди билдирбейт. Мен азыркы кырдаал тез эле оңолуп кетет деп ойлобойм, бирок менин ишенимимде демократияны, адам укуктарын чыңдоо, өлкөнүн, анын калкынын, балким демократиядан чоочуган эң жогорку элитанын да кылыкчылыгындагы иш болушу керек. Бул акыр аягында өлкөнүн кубатын, бакубатын арттырат.
Сиздер Freedom House уюмунун Евразия боюнча директору Марк Бехрент менен маекти уктуңуздар. Маектешкен кабарчыбыз Улан Алымкулуулу Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда президентке талапкер болом дегендердин саны 45 кишиге түштү. Катар Иран менен дипломатиялык алакасын толук калыбына келтирүүнү чечти. Жогорку кеңештеги КСДП фракциясы өкмөттөгү 8 жетекчини алмаштырууну сунуш кылууда. Орусия Тажикстандын орто мектептерине 1 сентябрда 30 мугалимди жиберүүнү болжолдоп жатат. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду улантып эми Роза Айтматова менен маектин экинчи бөлүгүн сунуш кылабыз. турабыз. Бул эле репрессияга туш келген Айтмат атанын балдары, алар кабылган трагедиянын чогуу жайы баяндалат. Репрессияга Төрөкул Айтматовдун артынан жакын туугандары туш болуп, системанын бейгүнө курмандыктарына айланышкан экен. Микрофондо Бекташ Шамшиев.
Президент, сиз ошо китебиңизде Айтматтын бала чакасынан бешөө жазылого туш келип ошентип жок болуп кетти деп
тиги
атаңызга байланыштуу болуп калдыбы?
Ооба, атамдын бир тууган ийниси болгон Рыскулбек деген. Муну Чыңгыз Төрөкуловдун атын да ошо бала койгон. Ал педучилище болгонбу, биринчи ушу педтехникумда окуган.
Сиздерди тосуп алган Москвадан келгенде, э? 37-жылы.
Ал техникумда окуп жүрүп, билимдүү, сабаты жакшы жигит экен да. Ал техникумда окуп жүргөндө бияктан Төрөкулду камакка алгандан кийин анын фамилиясы боюнча эле окуудан чыгарып жиберишет. Окуудан чыгаргандан кийин Шекерге келип биз менен жашап калат. Анан кийин аны дагы түндө келип алып кетишет. Сен фамилиясы үчүн эле эч кандай жамандыгы да жок ал баланын. Кийин ал бала лагерге айдалып кетет Манчжурияга. Манчжуриядан кат жазып турчу экен. Апама колдоп, баары жакшы болуп атат, Төрөкул чыгып келет тиги бу деп ушинтип кат жазып турчу экен. Кийин бир каты апамдын архивинде жүрдү, мен өзүм окуучумун да ошо катты. Окуган сайын ыйлачымын. Ал ошо Манчжурияда жол салган жерде иштеп атам. Анан ошол кезде ГУЛАГ боюнча приказ чыккан. Эгер ошол лагерде кишилер иштетет да, муну каналдарды, жолдорду баарын ошо камакта жүргөн кишилерге иштеткен да. Анан баягы интеллигенция тиги бу кээ биринин ден соолугу жарабайт, аларды деле иштетип өтө көбөйүп кеткен го камакта жүргөн кишилер. Анан эптеп ошолордон кутулуш керек. Ошон үчүн неме кылат? Приказ чыгат ГУЛАГ боюнча. Ким норманы аткарса, жумуш нормасын, ага нормальный паёк, тамак берилет. Нормадан ашык аткарса, ага күчөтүлгөн паёк берилет. Нормасын аткарбай калганга штрафной паёк деп, ал штрафной паёк ачка калат да, эчтеке жок. Мен бөйрөгүм ооруп жүрөт. Бул жерде суук, шамал болот экен. Мен эки бөйрөгүм тең ооруп, норманы аткара албай жатам. Мага талкан салып жибергилечи деп жаткан каты бар болчу. Анан апам, карагыз апам экөө буудайдан жүгөрүдөн талкан жасап, посылка кылып Кировкага алып барып салып жиберген экен апам. Бирок кайра кабар келген жок. Ошо менен Манчжурияда набыт болду окшойт. Ал бир тууган иниси. Анан кийин Алымкул деген аталаш агасы болгон. Ал киши аталаш агасы жана сиз айтып атпайсызбы, Шекердин жери андан кооз жакшы жер экен, жайык жер экен деп. Ошол колхоз уюштурулганда ал киши ушундай
Шекер сиздин чоң-чоң аталарыңыздын бири да, э?
Ооба, ооба. Алымкул ошол жерди а дегенде биздин туугандар башка жерди тандап алышкан экен. Эми баягы мал баккан эл да, көчмөндөн жаңы эле отурупташканда. Жок, нар жакта неме деген бар. Иш кылып тоо жакта абдан кооз жер, бирок жер айдаганга дыйканчылыкка жакшы эмес да. Анан ошон үчүн Алымкул алардын баарын түшүндүрүп айтып келгиле, мына бул жерге отурукташалы, бэрден суу өтүп атат, жери жайык деп ошо киши агитация жасап ошол жерди тандаган экен. Анан ал Алымкул сельсоветтин секретары болгон экен, председатель биринчи. Анан биз Москвадан көчүп келгенде ошо кишинин үйүнө келип түшкөн экенбиз. Жаңы эле салган экен баягы илгерки кыргыздын жалпак тамдары, бир далис, эки комната. Анан апамды төрт баласы менен ошол үйгө киргизип, өзүнүн үй бүлөсүн боз үйгө чыгарган экен. Мына ушунчалык сыйлап, ушундай бир неметкен экен. Анан анын баары албетте КГБ, ал жерде КГБ эмес, НКВДга жетет. Анан Алымкулду бир күнү камап кетишет. Анан кийин Алымкулдун Өзбек деген иниси бар болчу. Ал киши неме экен, милиционер болуп иштеген экен. Аны да камашат. Ошентип атамдын үч бир тууганы өзүнүн аркасы менен кетет да. Мына төрт киши бир үй бүлөдөн кетти да.
Ошолорду кийин 60-жылдардын аягында эскерип атасыздар, дейм. Ага чейин мүмкүнчүлүк беришпи?
Жок, ага чейин эч нерсе билчү эмеспиз да. 57-жылы атам жөнүндө жанагы реабилитация болду деген кагаз келет. Өлгөн жери белгисиз, өлгөндүгүнүн себеби белгисиз деген кагаз келет. Анан ошол реабилитация болду дегенден кийин анан Чыңгыз аке Алымкулду, Рыскулбекти, Өзбекти баарын издейт. Анан өзү дагы мындай дагы бир ошол биографиясында бир немеси бар Чыңгыз акенин. Бул согуш бүткөндөн кийин өспүрүм балдарды ФЗОго алышат да. Анан бул ФЗОго бир күнү алып кетишет кеминдеги Ак Түзгө. Анан ошол Ак Түздөн Өзбек экенин көргөн экен. Мен эми ошону жакшы сурап калып аттырмын да. Өзүнүн өмүрүнүн кийинки жылдарында айтып жүрдү ошону. Мен Өзбек экенин көрдүм Ак Түздөн деп. Анан Өзбек аке айткан экен, бул жерде излучение бар, оорулуу болуп каласың. Эптеп эбин таап кет деген экен. Анан ошондо анан кокусунан тогуруп жиберип, аябай кыйналып, ооруп калып, анан кийин эптеп поезддун бир жерине жармашып атып, быстровка аркылуу качып кетет. Ошондо ФЗОдон качкан. Өзбек акени ошондо көрдүм эле деди. Анан мен сурабай калыптырмын. Ал жерде эмне болуп жүрдү, кандай акыбалда экен деп сурап аптырмын. Кийин анан баарын издетти, эч кимиси жок болуп чыкты. Анан төртөөнө анан аш берилип.
Өзүчө сиз ошо китебиңизде мындай деп жазыпсыз да, менин эч кимге мындай кусаматчылыгым жок, мен эч кимди кектебейм, мен эч кимди айыптабайм, бул ушундай заман эле, кыйын заман эле ушундай болду деп, мындай кең пейилдик, мындай жана айкөлдүк кайдан келген?
Эми бул айла жок да, бул өзү канча 54 жыл дегенде атабыздын көмүлгөн жерин таптык. Кокусунан дагы канча 40,000 ичинен бир эле 137 кишинин көмүлгөн жери белгилүү, калганы белгисиз да. Жолдошов Токчоро деген министр образования болгон, ошол кишинин кызы бар эле, жакында өтүп кетти, Чолпон эже. Ошол айтат бир күнү: «Вы счастливые», дейт. «Эмне болуп счастливый болдук?» десем, «Атаңардын көмүлгөн жерин таптыңар». Баарыныкы белгисиз болуп атпайбы? Бир жагынан бул чын эле Чолпон эже айткандай бакыт болду, таптык. Анан болгондо дагы бир кыргыздын эң сонун кооз жеринде көмүлүшүптүр булар. Бул дагы өзүнчө жакшы. А эгер Сибирге же болбосо түндүктө болсо, мына Рыскулбек акеникиндей болуп табылбай калат эле да кайсы жерге көмүлгөнү. Бул жагынан бул албетте биздин бактыбыз. Бир жагы. Экинчи жагы, бул ушунча жыл мурун болгон, баштан ар кандай заман өттү. Ошол эле атамдын делосун карап көрдүм да. Ого, душман болчу, жанагы Туран партиясына өткөн болчу деп айткан кишилер болгон. Мен списогунан көрдүм. Бирок алар айла жоктон айткан да. Бул системада. Системага каршы тура алган эмес да. Фамилиясын унутуп атам, Ысык Көлдөн бир киши жазды эле. Ошол мезгилде түрмөдө отуруп, анан бошонуп чыккан экен. Кандай кыйноолорго неметкен жазды эле. А кезде от жагат. Мешитке от жагып, үстүндө плита болот, металдан жасалган. Ошол плита кызарганча от жагып туруп, анан алып келип, ошонун үстүнө отургузуп, анан башын мешиттин ичине күйгүзүп, анан ошондо эмне болоруңду билбей каласың. Макул деп баарына кол коюп бересиң. Мунун баарын эске алыш керек да. Менин атам Москвада окуп жүргөн кези да, ошондо бул жактан запрос жиберилет бир кишинин атынан. Ошол кишинин небереси менин кызым менен мектепти чогуу окуду. Эми ал балада эмне күнөө? Мисалы үчүн мен эгер ошол кишини ушинтип запрос жазып, анан чакыртты эле, анан үстүнөн туура эмес немелерди айтты эле дегенде, а киши өзү өтүп кеткен, баласы деле билбейм баласы эмне болгонун. Бирок небереси мектепте менин кызым менен бир класста окуду. Анын айткан жокмун, кызыма да айткан жокмун, эч кимге айткан жокмун.
Мына сиздин ошол китебиңиз абдан кызыктуу жазылган. Окуган кишини көзүнөн жаш келтире турган жери бар. Сиз ушул жана китебиңизде ата жотомузду аябай эле эме кылыпсыз да, бул ошол жактан келаткан нерсе го, э?
Ошондой болуш керек деп ойлойм да, жана эжелериме караганда. Анан шекерди айтып калбадыңызбы? Шекер деген бул биздин бабабыз. Бул 1770 жылы болгон экен. Мен башка китептерден алып салыштырып көрдүм да. Бул таластык кыргыздар казактар менен чектеш да. Ана ошондо казактар Аблай хан келип кыргызга кол салат да, эми ар бир хандын немеси болсо да жерин кеңейтиш керек. А бирок таластык кыргыздар менен ошо чектеш казактар менен абдан жакшы жашап, кыз алышып, кыз беришип, дос болуп ушинтип жүргөн эл да. Аблай хан келип эле күтүлбөгөн жерден таластык кыргыздардынга кол салып, көбүн пленге алып, өлтүрүп, жерлерин тартып алып, анан таластык кыргыздар кайра аларга кол салып, жерин кайра өздөрүнө алып иши кылып ошондой согуштар болуп турган да. Мен муну Төлөн Насирдинов деген журналист бар эмеспи эле, ошол жазып кеткен экен, ошонукун окудум. Ошол Шекер деген киши казак менен кыргыздын ортосунда согуш болоюн деп турган жерден ортого түшүп өзү чыгып элдин астында чыгып эмне жетпей жатат бизге деп баарын келги эле чайдын үстүнөн сүйлөшөлү, эмнеге согушабыз, эмнеге бирибизди бирибиз өлтүрөбүз, биз жайлаган жерибиз, кыштаган жерибиз, нечен кылымдан бери бирге жашап келатабыз, бир тууган элбиз деп. Мен азыр ойлоп атам да, ошо диалогко келтирген экен да ошондо казак кыргыз. Анан ойлойм, Чыңгыз Төрөкулович Ысык Көл форумун өткөрдү эле, ошондо дагы келги эле диалогко келели. Диндердин арасында диалог болуш керек, маданияттын арасында диалог болуш керек, кандайдыр бир системалардын ортосунда диалог болуш керек. Диалог менен, сүйлөшүү менен тынчтыкка келели, согушпайлы, бирибизди бирибиз өлтүрбөйлү деген идеясы аябай күчтүү болду да.
Кадырлуу армандар, сиздер белгилүү маданий коомдук ишмер Роза Айтматова менен болгон маектин экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Азаттык радиосунан ушуну менен бейшемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламат болуңуздар.